havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 12-iyun juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. BMT bosh kotibi Toshkentga keldi. AQSh elchisi Rossiyani isyonchilarga ko'mak berayotganlikda aybladi. Qozog'iston Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish bo'yicha muzokaralarni rasman yakunladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Toshkentda O'zbekiston rasmiylari, jumladan prezident Islom Karimov bilan uchrashadi. BMT rahbari 11-iyun kuni kechqurun Toshkentga kelgan. Toshkent aeroportida Ban Ki-munni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kutib oldi. Prezident Karimov bilan uchrashuvda Ban Ki-mun xalqaro va mintaqaviy maydondagi dolzarb masalalarni muhokama etishi kutilmoqda. Ban Ki-mun Toshkentga Markaziy Osiyo safari doirasida keldi. O'zbekistonga tashrifidan oldin Ban Ki-mun Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga safar qildi. BMT bosh kotibi 11-iyun kuni 2010-yilda etnik nizolar sodir etilgan O'sh shahrida bo'lib, Qirg'iziston hukumatini nizolardan so'ng qiynoqlar ostida ayblari tan oldirilib, uzoq muddatlarga qamalgan mahbuslar ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. O'zbekiston safaridan so'ng BMT bosh kotibi Turkmanistonga yo'l oladi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power 11-iyun kuni Kiyevda qilgan chiqishida Rossiyani Ukraina sharqidagi rossiyaparast isyonchilarni tayyorlashda, moliyalashtirishda, qurollantirishda hamda bevosita isyonchilar tomonida turib harbiy harakatlarni olib borayotganlikda aybladi. Power o'z so'zi davomida Moskvaning bunday harakatlarga nisbatan g'arb sanksiyalarini kuchaytirishi mumkinligini bildirdi. AQSh diplomati fikricha Ukraina sharqida sulh bitimining buzilayotgani isyonchilar nizo hududi olib chiqib ketilgan og'ir harbiy texnikani ortga qaytargani bilan bog'liq. Ukraina sharqida 2014-yil aprelida boshlangan janglarda shu kungacha 6400 odam halok bo'lgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 11-iyun kuni Rossiya armiyasining odatdan tashqari biror harbiy faoliyatni amalga oshirmayotganini iddao qildi va Vashingtonni sovuq urush davrida imzolangan qurollanishni nazoratga olish kelishuviga to'liq amal qilishga chaqirdi. Moskva bayonotiga ko'ra, AQShning Rossiya chegarasiga yaqin hududlarga o'z raketalarini joylashtirish rejasi o'rta masofaga uchuvchi yadroviy kuchlarga oid SSR va AQSh o'rtasida imzolangan kelishuvni butunlay barbod etilishini anglatadi. Rossiya diplomatik idorasi bayonotida shuningdek AQSh Kiyev hukumatini Ukraina sharqidagi mojaroni davom ettirishga rag'batlantirayotganini ayblandi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroq armiyasini Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashga tayyorlash uchun u yerga qo'shimcha 450 nafar amerikalik harbiyni yuborish rejasini ma'qulladi. AQShning bu qadami Islomiy davlat guruhining so'nggi kunlarda Iroqda amalga oshirgan qator muvaffaqiyatli amaliyotlariga javob sifatida ko'rilmoqda. Obama bu qarorni Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiyning so'rovidan so'ng Pentagon rasmiylari bilan maslahatlashib qabul qildi, deyiladi bayonotda. Obama Iroqqa bevosita harbiy amaliyotlarda qatnashish uchun AQSh askarlarini yuborish chaqiriqlariga rad javobini berib kelmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Qozog'iston Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish shart-sharoitlari bo'yicha 20 yil davomida olib borilgan muzokaralarni rasman yakunladi. Tashkilot va Ostona hukumati tomonidan muvofiqlashtirilgan hujjatlar paketi 22-iyun kuni Jahon savdo tashkilotiga a'zo davlatlar rasmiy tasdig'iga taqdim etiladi. Qozog'iston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish haqida 1996-yilda ariza topshirgan. Jahondagi savdo-sotiq qoidalarini belgilovchi savdo tashkilotiga 161 davlat a'zodir. O'zbekistonning 3 fuqarosi Moskva viloyatida o'z hamyurtini o'ldirganlikda ayblanib hibs qilindi. Rasmiy xabarlarga qaraganda, Sofina qishlog'ida 7-iyun kuni kechqurun ular 37 yoshli O'zbekistonni panshaha bilan o'ldirib, voqea joyiga ko'mib qo'ygan, biroq 10-iyun kuni Moskva politsiyasida qo'lga olingan.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfun va Ozodlik mobil yengishmari tayyor turishibdi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimizdan o'rin olgan ilk lavhani Ozodlik ta'siri sarlavhasi ostida e'tiboringizga taqdim qilyapmiz. Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabar ortidan shahar prokuraturasi shifoxonada surishtiruv tekshiruv ishlarini boshlagan. Bu vaqtda Ozodlikka bolalar shifoxonasi xodimlari ma'lum qildilar. Shifoxona bosh vrachi esa xodimlarning ta'mirlash ishlariga majburlanayotgani va maoshlari kesib qolinayotgani haqidagi da'volarni Ozodlik bilan suhbatda butkul rad etdi. Lavha tafsiloti bilan Sirojiddin Islom.
2-iyun kuni Ozodlik ismi oshkor etilishini istamagan shifoxona xodimlarining da'volariga asoslanib, shifoxona binosini ta'mirlash maqsadida xodimlar maoshidan 50 mingdan 70 ming so'mgacha ushlab qolinayotgani to'g'risida xabar tarqatgandi. 8-iyunda esa Ozodlik shifokorlar xabariga tayangan holda, 8-iyunda esa Ozodlik shifokorlar xabariga tayangan holda tibbiyot muassasasi ma'muriyati o'z xodimlarini to'plab, muammo haqida og'iz ochmaslik haqida ogohlantirilganini ma'lum qilgandi. Ozodlik tayyorlagan mazkur lavhalar ortidan bolalar shifoxonasi xodimlarining ma'lum qilishicha, Namangan shahar prokuraturasi tekshiruv ishlarini boshlagan. Jinoyat ishi ochilmagan, ammo surishtiruv tekshiruv ishlari ketyapti, dedi shifoxona xodimi. Hozir juda qattiq tekshiruv bo'lyapti. Uning ilova qilishicha, prokuratura hozirda Ozodlikka kim tomonidan ariza yo'llangani aniqlashga ham harakat qilmoqda. Biroq ayni ish yuzasidan Ozodlik hozirgacha Namangan prokuraturasidan izoh ololmadi. Ozodlik manbalarining aytishicha, Namangan bolalar shifoxonasining bosh vrachi Dilfuza Karimova Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga chaqirtirilib, muassasada tekshiruv ishlari boshlanganini ma'lum qilgan. Dilfuza Karimova Ozodlik bilan suhbatda arz qilgan shifokorlarning barcha da'volarini rad etdi. Shifoxona ma'muriyati tozalov ishlariga qonunga muvofiq ravishda shifoxona xodimlari jalb etilganini, ammo ta'mirlash ishlari uchun 5-6 usta borligini ma'lum qildi. 11-iyun kuni Ozodlik bilan bog'langan shifoxona xodimlari ham ayni fikrni bildirdilar.
15 kun ichida 300 o'rinlik shifoxonani ta'mirlashga hech qanaqasiga ulgurib bo'lmaydi. Bu ham xatda yozilganlarni umuman yolg'onligiga isbot bo'ladi. Ikkinchidan, xatda qo'yilgan rasmdagi hudud bizning shifoxonamiz emas. Rasmdagi xodimlar esa bizning xodimlarimiz emas. Bundan tashqari, rasmda remont ko'rsatilmagan. Bu shambalik hashar. Uchinchidan, xodimlar ish haqidan remont uchun mablag' ushlab qolish yo'li umuman yo'q. 4-chidan, sizga berilgan ma'lumotga ko'ra, bosh vrachimiz yig'ilish o'tkazib, xodimlarga bosim o'tkazdi deyilgan. Lekin bosh vrachimiz unday qilmaydi. Bosh vrachimiz tarbiyali, madaniyatli inson. Hech qanday yig'ilish o'tkazilmagan,
deydi ayni shifoxonada ishlaydigan xodim Ozodlik bilan suhbatda. Bolalar shifoxonasining boshqa bir xodimi esa,
Ozodlikka shikoyat qilganlar ichida birorta ham rost narsa yo'q. Oylikdan pul olinmaydi. Bu vaqtda ko'rsatma berishga butun kasalxona tayyor,
deb aytdi. Aylanma tozalov rejasiga muvofiq 3-iyundan 15 kunga yopilgan shifoxonada dezinfeksiya, dezinseksiya va deratizatsiya ishlari olib borilmoqda. Bosh vrachning aytishicha, shifoxonadagi bemorlar boshqa tibbiyot muassasalariga joylashtirilgan.
Demak, Ozodlik ta'siri ostida Namangan shahar bolalar